V závěrečné části tohoto pořadu bych se ráda ohlédla za svým životem, tak jak byl poznamenán historickými událostmi. Narodila jsem se v Praze ve druhé světové válce a zažila jsem osvobození Československé republiky americkou armádou na Klatovsku. Zažila jsem radost z vítězství i poválečné přídělové hospodářství. Potraviny byly na příděl. Dovedete si to ještě představit? Do první třídy jsem začala chodit v roce vítězného února. Prožívala jsem jako dítě hrůzné procesy 50. let. Bylo to slyšet i z pouličních tlampačů a člověk se nemohl tomu ubránit. Zažila jsem měnovou reformu, ale také ideologickou smršť ve školní výuce. Naštěstí ne všichni učitelé komunistickou ideologii sdíleli, takže se to konec konců dalo vydržet. Když umřeli hlavní strůjci komunistického režimu Stalin i Gottwald, přišel 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu a konala se kritika kultu osobnosti. Pamatuji se nabourání Stalinova pomníku na Letné. Nejdřív šla dolů hlava. Maturovala jsem v roce 1959 s celým tím socialisticko-realistickým arzenálem, který tehdy patřil k základnímu vzdělání. Dostat se z toho marazmu pomáhaly různé alternativní zdroje. Předválečné učebnice a literatura, samé libry prohibitý. Oporou mi byla i moje věřící rodina. V té době jsem měla možnost chodit do chrámového sboru, který řídil hudební skladatel, varhaník a hoboista, pozdější profesor Pražské konzervatoře František Xaver Thury. Je to člověk, o kterém se nenadarmo říká, že je to poslední žijící barokní skladatel. Je to určitě pravda. Sbor byl amatérský, kromě solistů. Zpívali jsme Mozarta, Brixiho, Thuryho i Rybovu mši vánoční. Po kostelích pražských, u svatého Ignáce, u Salvátora, u svatého Mikuláše na Malé Straně. Od té doby miluji baroko v hudbě, v životním stylu i v architektuře. S velkým nadšením jsem prožívala pontifikát Jana Pavla II. A druhý vatikánský koncil. Oltáře v kostelích se obrátily k lidem. Místo latiny nastoupil národní jazyk. Závěry druhého vatikánského koncilu by se mohly stát vodítkem pro život každého křesťana, ale i pro lidi, kteří vědomně nebo nevědomně hledají víru. Za prvé číst Bibli, za druhé pomáhat druhým lidem a usilovat o zblížení křesťanských církví. S tím jsem se zásadně identifikovala. Hlásím se ke křesťanství, protože jsem přesvědčena, že jeho podstatou je vědomí, že život má smysl. Já ho vidím právě v práci pro druhé. Jen mě mrzí, že se některé myšlenky druhého vatikánského koncilu z církevního života postupně vytratily. Dále si pamatuji na kulturní a politické oživení 60. let. Noviny a časopisy tehdy přinášely senzační odhalení komunistických zločinů. Bylo to opravdu krátké období. Lidé si ty noviny schovávali, já taky jsem si schovávala ty časopisy a ty noviny, protože to bylo něco úplně nového. A já jsem se vlastně jak si s tím ztotožňovala, jak jsem s tím žila a pro mě tohle období bylo hrozně důležité. Ačkoliv v pozadí samozřejmě bylo jasné, že se nacházíme na území, které už mocnosti si dávno rozdělili a my patříme do sféry Sovětského svazu. A že toto nemůže dlouho trvat, opravdu netrvalo. Nastalo pražské jaro 1968 s Alexandrem Dubčekem a marné naděje na socialismus s lidskou tváří. V této souvislosti si vybavuji například fotografii Jana Masaryka v rakvi, který měl za uchem položenou kytičku, tuším fialek, a byly takové dohady, zda právě tam nebyl střelen. Tehdy odhalení zločinu Jana Masaryka vyvolalo veliké pozdvižení a já jsem, jak si to pociťovala, jako velice významnou věc, že někdo jde poté, nebo že někdo se snaží vypátrat ten původ a tu celou záležitost. Zažila jsem okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 v Praze, emigraci do Rakouska a zase návrat do vlasti, pohřeb Jana Palacha. Záhy poté nastaly prověrky členů komunistické strany. Někteří byli vyloučeni, jiní vyškrtnuti. Ale pro všechny obyvatele bez výjimky přišla tuhá léta normalizace. Také moji kolegové lékaři na fakultě byli někteří vyškrtnutí, někteří vyloučení a znamenalo to, že už neměli vůbec žádnou možnost služebního postupu. Nemohli se stát docentem, nemohli se habilitovat a vytvářelo to takové napětí mezi těmi, kteří jakoby mohli, kteří nemohli. Bylo to docela nepříjemné, ale vlastně ne každý z nich byl opravdovým komunistou. Takže někteří to považovali za jakousi nespravedlnost. Někteří se opravdu tvářili, že jsou komunisté a potom na to doplatili. Lidé z Charty 77 požadovali svobodu slova a projevu, náboženskou svobodu, konec vlády jedné strany. Byla obdivuhodná rezistence chartistů vůči všem insinuacím v tisku a jejich věznění, výslechům, týrání s domovními prohlídkami. K ostrůvkům pozitivní rezistence, jak se tehdy říkalo, patřila také alternativní kultura. Plastic People of the Universe, Psí vojáci, Sváťa Karásek, Garáž. Dodnes nechápu, proč je vládnoucí garnitura pronásledovala a zakazovala. Na jaře roku 1989 vydala Charta 77 manifest několik vět, který jsem podepsala. Následovaly demonstrace na protest proti vládě jedné strany, v níž se angažoval zase náš David. A pak už byl listopad 1989 a občanské fórum Václav Havel se stal prezidentem. Olga Havlová založila Výbor dobré vůle. Byla podepsána česko-německá smlouva a založen Fond budoucnosti. Česká republika vstoupila do NATO a v roce 2004 se pak stala členskou zemí Evropské unie. Jsem ráda, že jsem byla přitom, když se začala formovat občanská společnost. Otevřely se hranice. Když nastala náboženská svoboda, zanikla cenzura a začaly vycházet zakázané knihy. Vznikly rozhlasové stanice vysílající kulturní programy. Pro mne to byla léta splněných přání. taky se začaly dláždit chodníky tradiční mozaikovou dlažbou. To jsem si předtím vždycky přála. Začaly se opravovat staré domy a stavět nové kostely. Objevila se široká škála spotřebního zboží a konaly se svobodné volby do parlamentu. Václav Havel získával body pro Českou republiku po celém světě. 4 roky jsem působila v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Bylo to v době, kdy se dařilo prosazovat různé základní změny a naopak zabránit pokusům některých politiků o prosazení jejich soukromých zájmů. Nevýhodné prodeje v neprospěch hlavního města byly už tehdy na denním pořádku. Jednou se mi při zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy podařilo zvrátit rozhodnutí o tom, že všechna pražská krematoria a všechny pražské hřbitovy budou prodány francouzské společnosti General Funeral. Ona, jak jsem se později dozvěděla, měla ve Francii ostudu a tak se přesunula na východ. Byla jsem při tom, když vznikaly desítky občanských sdružení, která základním způsobem měnily pohled na lidi se zdravotním postižením a se sociálními handicapy. Ale jak těžké bylo měnit ty zažité stereotypy, přesvědčovat, že lidé se zdravotním postižením mají mít podmínky k srovnatelnému životu společnosti. Do té doby byli lidé, kteří byli nějakým způsobem odlišní, zvlášť skrz zdravotní postižení, mohli žít jenom v ústavech sociální péče. A tu se objevily nové koncepce, které dávaly možnost výběru. Objevily se denní stacionáře pro děti s kombinovanými vadami. Zahájila raná péče, chráněné dílny pro duševně nemocné, chráněné bydlení. Začala éra sportu pro lidi s tělesným postižením, možnost jejich účasti na paralympiádě. V 90. letech byla hnacím motivem integrace. Pamatuji se, jak Milan Cháp v Ústavu sociální péče v Horní Poustevně otevřel dveře chovancům ústavu a dosáhl toho, že se ubytovali v prázdných domcích bývalé německé obce jako plnoprávní lidé. A lidé se také tak chovali. Tehdy také první dva lidé s mentálním postižením obdrželi občanský průkaz. Tohle rozhodnutí bylo absolutně revoluční a znamenalo opravdu začátek nové éry. Zásluhou Marie Svatošové se dalo do pohybu hospicové hnutí. Paní doktorka byla důsledná, dovedla svoji myšlenku propagovat a hlavně schánět peníze. A tak se podařilo postavit takzvaný kamenný hospic v každém kraji. Vedle toho zahájilo činnost mnoho mobilních hospiců, které stejnou službu poskytují v domácnostech. Tuto službu poskytují i mě teď, když jsem ve věku, kdy už péči potřebuji a oni jenom čekají, až zavolám, že potřebuju to a to. A to je velká výhoda. Mají to neobyčejně dobře, uspořádané neobyčejně dobře, zorganizované. Mluvím teď o cestě domů, která je známá za ta léta si skutečně vybudovala významnou pozici mezi ostatními hospici. Ale byly i jiné věci. Tak například Miroslav Kundrata a Andreas Beckmann založili v Brně nadaci partnerství. Mají jedinečné ekologické programy. je to něco, co je potřeba šířit do škol a dávat příklad dětem, aby si vážili životního prostředí, které mají okolo sebe, aby neplýtvali a aby byli šetrné k přírodě. Ještě bych chtěla zmínit občanské sdružení KVIP s ředitelkou Milenou Jonovou. Ti se prosadili s myšlenkou, že ve světě má každý, i ten s těžkým postižením, své místo a může vytvářet svět kolem sebe. A v tomto duchu také organizují semináře a dlouhodobé vzdělávání sociálních pracovníků. Hned na počátku 90. let se rozběhly sociální služby církevních institucí, charity a diakonie, které byly umlčené po celou dlouhou dobu hnědé a rudé totality. Bylo to najednou, jako by se otevřela okna do světa. Se všemi lidmi, kteří působili v sociální oblasti, v neziskových organizacích, jsem se znala osobně. A ti lidé mi dodávali nejenom nápady, ale také odvahu prosazovat jejich myšlenky, protože byli oni sami o své pravosti a správnosti myšlenek přesvědčení. To bylo velmi důležité. Tyto kontakty mě provázely vlastně po celou dobu mého působení ve výboru dobré vůle. V létě 2004 jsem cestovala do Groningen na schůzi Evropské sítě proti chudobě. Mým posláním bylo připojit naši českou organizaci ostatním evropským národním organizacím. To se odehrálo velmi rychle. Hned pár okamžiků po zahájení mne ředitel Fintan Farrell, významná osobnost, vyzval k představení naší EAPN, což jsem učinila. Všichni zatleskali a byli jsme přijati. Členem České sítě, Evropské sítě proti chudobě, se stal i výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové. Od té doby jsme měli právo a povinnost zúčastňovat se každoročně valné hromady Evropské sítě proti chudobě, která se konala vždy na jiném místě Evropské unie. Postupně jsem v roli prezidentky spolu s ostatními členy výboru navštívila řadu evropských měst. Na programu byly vždy návštěvy chudých čtvrtí a sociálních zařízení a také konference na aktuální témata chudoba dětí, uprchlíci, inkluze, zdravotní péče a bydlení pro lidi zažívající chudobu. To všechno mě nesmírně zajímalo. Také u nás doma působila Evropská síť proti chudobě na odstraňování bariér, pořádala semináře a konference proti diskriminaci, sociálnímu vyloučení, bezdomovectví, různé projekty. Evropa je krásná a bohatá, ale myslím si, že je místy málo sociální. Svědčí o tom vyloučené lokality, které nalezneme v každém větším městě. Od té doby jsem přesvědčená, že dokud člověk nepozná život těch nejchudších, navštívil město, ale viděl jenom lesklý povrch. Předsednictví v Evropské síti proti chudobě České republiky jsem považovala za korunu svého života. Přilnula jsem k lidem, kteří dostali nově korektní označení lidé žijící v chudobě nebo lidé se zážitkem chudoby. Oblíbila jsem si prodejce nového prostoru. Víc než materiální chudobou tito lidé trpí tím, že je druzí považují za méně cenné, že neuznávají jejich životní hodnoty, že se s nimi nechtějí stýkat. V Evropské síti proti chudobě nacházeli zastání. Jejich delegace jezdili na setkání skupin z jiných zemí do Bruselu, aby poznali sociální problémy v jiných zemích Evropské unie. Bruselská síť proti chudobě si nechávala posílat zprávy od nestátních neziskových organizací, jak vidí situaci v zemi ve srovnání s reporty, které posílali ministerští úředníci. A v Bruselu se pak vytvářely nové strategie. Dostávali jsme informace z Eurostatu a od dalších nadnárodních organizací, jako je Armáda spásy, Eurodiakonie, Caritas Europa, Evropská sociální síť a další. Mohli jsme sledovat aktuální témata chudoby v Evropské unii. Tato moje role dokonale navázala na program Obyčejný život, který obohatil programy Výboru dobré vůle už při strategickém plánování v roce 2001. Byla jsem zásobena literaturou a příklady dobré praxe. Takovou výhodu neměla žádná jiná nadace. A Výbor dobré vůle je dodneška jedinou nadací, která konkrétně zpracovává celý segment sociálního začleňování, sociálních služeb a sociálního podnikání a uděluje nadační příspěvky nestátním organizacím pro tyto účely formou grantových řízení. Ve svém životě jsem nakonec propojila nejen medicínu a soukromý život, ale také věci sociální. Neříkám úmyslně charitu, protože šlo v mém pohledu o zásadní systémovou změnu postoje k lidem, kteří si sami nemohou pomoci a jejich podporu v nouzi. Ještě dnes jsem s pokorou vděčná i za každou malou změnu k lepšímu. Ačkoliv globálně vzato, nové metody se projevily v každém oboru. Někde se ujali rychleji, někde pomaleji. Někde systémem dva kroky před a jeden krok vzad. Někde dokonce jeden krok vpřed a dva kroky vzad. Lidé získali svobodu, po které dlouhá léta toužili, a možnost dělat věci po svém. To, že lidé bažící po moci ovládli vysokou politiku, že se rozmohli podvody a korupce, není znakem demokracie, jak si někteří špatně vykládají. Demokracie je křehký systém, stále ohrožený působením lidí, kteří relativizují dobro a zlo. Demokracie, rovnost práv pro každého, nefunguje bez podpory občanské společnosti. A má-li trvat, potřebuje čas a zkušenosti. Naštěstí občanská sdružení, dnes zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti a nadace, které začaly po listopadu 1989, zůstaly tím, čím byly od počátku. Nositeli a ochránci nejen sociálních, ale i celospolečenských změn. Přála bych si, aby proces změny dále pokračoval. Přála bych si, aby se vědomí univerzálních lidských práv nestalo prázdným pojmem. Přála bych si, aby lidé hledali společné cíle spíš než to, co je rozděluje. V životě jsem potkala nespočet dobrých lidí a myslím si, že tito lidé drží svět. Když se ohlédnu za svým životem, za všemi těmi kapitolami, o kterých jsem se tady zmínila, a samozřejmě, že všechno, co popisuji, tak prožili i jiní občané České republiky, tak mě mrzí, že poté, co došli konečně k demokracii, že se demokracie neváží a že ji stále ohrožují.